Соломонның бұрғандан ойталаны. Қажан Соломон өргені тұтып тұрда, бұрған аңа мінжа дейін. Сен тұтып тұрарың өргегі қамарыштыр. Бір әвес сен мен түрімлерімгі чағыртыр. Тоқталдарым езуға арқылыр. Бүгі айтышқынарымны күйседір болзыңза. Мен сен ачаң Давидке азан сөзімні сені тамжыштыр күйседіп, Израильчілерінің аразыңға чұрттар мен. Бодымның Израиль чонымны қағбас мен. Соломон бүгілі сеткіл жүрейінден бұрғанның айтышқынарын күйседіп тұрған. Анжалза да көй жылдар әрткенде қырай берген Соломон бұрғандан ойталан. Ол өске аймақ сөйік чонлардан үнген көй қадайларлық тұрған. Олар шөпті дерек бұрғаны білбес, дүрзі бұрғанларға чүдүүр кережендер болған. Қадайлары, Соломон ханның бодын базы дүрзі бұрғанларға мөгайер қылдыр әлзедіптерге, хан ол дүрзі бұрғанларға өргіл салыр бейдігештер тұтып берген. Бұрған Соломонға меге бұрғанларға мөгайбезін айтқан. Анжалза да Соломон дерге жаяқшының аңа берген айтышқының күйсетпейін. Аңа иік аттап көзілген дейіргі жаяқшыға сеткіл жүрейінде өскерілген. Ол деш бұрған Соломон жекеленіп, аңа мінжа дейін. Бір де, сенін жар қылып тұрар болғаныңда. Мен чағы керемні база сене сағырын айтқан, мен түрімлерімні қадағалап албаған болғаныңда. Израильді чағырғаңны сенден адырадыртқаш. Сен чалжаларыңның бірейсінгі беріп бармын. Анжалза да сен ачаң Давидті бодаш. Сен назының дұрғызында менің жар қылбас мен. Чағырғаны мен сен оғлыңның қолымдан ұшта тұрты бармын. Бүгі күрінені құна албас мен. Бодымның чалжам Давидті бодаш. Мен шілу алғаным Иерусалимні бодаш. Мен сен оғлыңға бір аймақтан артырып бермін. Шағын жар болғанда. Ханның бачыдының ұржу білі, чуырт иік әзекке чарлы беріп, өжейіне жешкіндік дайын егілейін.